Fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími til svara eru fjármálaráðherra, utanríkisráðherra, iðnaðarráðherra, efnahags- og viðskiptaráðherra, dómsmála- og mannréttindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, og beinir fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra.
Frú forseti. Spuna fyrir Samfylkingarinnar voru talsvert til umræðu í gær, einu sinni sem oftar, og meðal annars leiðbeiningarrit sem að Samfylkingin gefur út í þeim efnum sem kallað er eðlilega rauði þráðurinn. Og þennan rauða þráð spinnur Samfylkingin yfir það þegar hún vill koma einhverjum skilaboðum á framfæri, og þetta er sett á alla helstu trúnaðamenn og bloggar ekki hvað síst, sem að þá hamra sem mest er mega á lyklaborðið til að koma þeim skilaboðum áleiðið sem að menn telja fyrir okkar í sinni. Það var rætt töluvert ísöldina hér í gær. Önnur saga sem að við munum eftir var þegar að átti að reyna að koma því inn að framsóknar, menn var sérstaklega neikvæð og svartsýnir. Alveg ótrúlegt að láta sér þetta slíkt í hug. Og ég veit reyndar að hæstvirtur utanríkisráðherra hefði ekki dottið það í hug, en hæstvirtur ráðherra datt eins og er önnur saga í hug. Og hún var svo að reyna að búa til þá mynd af formanni framsóknarflokksins að hann væri Icesave-maður. Og þegar að Icesave-málið var að því er hæstvirtur ráðherra hélt búið hér fyrir ári síðan, rúmlega, eða það byrja ári akkurat, þá setti hæstvirtur ráðherra af stað mikinn spuna í samráði við rauða þráðinn og fleiri, þess efnis að nú væri framsóknarflokkun búin að tapa sínu stóra máli, Icesave, því að ríkisstjórnin væri þar búin að hafa minn undir. Og hæstvirtur ráðherra mætti blýspertur í viðtal og sagði hvað á framsóknarflokkurinn að gera núna. Þá er spurningin svona í ljósi reynslunar. Getur ekki verið að hæstvirtur ráðherra sé stundum svolítið fljótur á sér, því að nú aftur árið seinna, þegar að komið er nýtt tilboð í Icesave, allt annars eðlis, þar sem munar þetta 400-500 milljörðum, þá segir ráðherra: við eigum ekkert að bíða boðana, heldur að grípa þessa gæs. Og leit svo á að þetta nýja tilboð gæti bara flögraði í burtu eða við styrkjum ekki á það, 1, 2 og 3. Getur verið að hæstvirtur ráðherra sé örlítið fljótur á sér og við erum að gefa okkur tíma í að fara yfir hlutina?
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, ég er algjörlega sannfærður það að þeir sem hafa unnið með mér hér á þinginu síðustu ári, jafnvel í 20 ár, þeim kemur aldrei til hugar að utanríkisráðherra gæti nokkru sinni verið of fljótur á sér. Þó get ég viðurkennt það fyrir háttvirtum þingmanni að ég er breyskur eins og aðrir og gerir mín mistök. Ég vona að ég eigi inni hjá háttvirtum þingmanni alveg eins og hann á inni hjá mér ákveðin villukvóta. En þegar ég sagði fyrir ári síðan hvað á framsóknarflokkurinn að gera núna, þegar Icesave-málinu á þeim tíma var að ég taldi komið á áfangastað, þá svaraði ég sjálfur, háttvirtur þingmaður sem að ég hef nú aldrei haldið fram að væri neitt sérstakur svartagallsmaður, hann svaraði þeirri stöðu með mjög jákvæðum hætti. Það var hann sem að 7. janúar hafði á þessu ári hafði frumkvæða því að bjóða ríkisstjórnir til samstarfs. Aðrir stjórnarandstöðu flokkarnir fylgdu hans fordæmi. Og það var eftir það sem að við hófum þá siglingu sem að hefur leitt okkur í þessa lendingu. Hún felur það í sér að við erum núna að reyfa Icesave-samning sem eins og flokksbróðir háttvirts þingmanns Höskuldur Þóraldsson sagði í gær að veri miklu, miklu, miklu betru heldur hún fyrir. Ég er sammála því. Þannig að það má segja að það jákvæða svar sem að háttvirtur þingmaður fyrir mína hönd gaf sjálfum sér hafi leitt til töluverðrar farsældar, ekki bara fyrir þing og þjóð, heldur sérstaklega fyrir framsóknarflokkin. Og ef ég má núna gefa framsóknarflokknum eitt ráð, þá finnst mér að hann eigi að leyfa sér þann lúxus að horfast í augu við eigin afrek. Framsóknarflokkurinn, hann á þátt í þessari niðurstöðu og hann á að gangast við henni og hann á að gleðjast yfir henni, alveg eins og ég gleðst yfir henni og gleðst yfir því hvað formaður framsóknarflokkurinn er á sínum efri árum að verða miklu jákvæðri heldur en hefur nokkru sinni verið. Það verður rauði þráðurinn í mínu málu þann flokk.
Þá tekur að nýju til máls háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, það var ánægjulegt að heyra hæstvirtan utanríkisráðherra ræða um gild samstarfs og samvinnu. Við framsóknarmenn eru miklir samvinnumenn. Frú forseti, ekki þetta. En ég velti því fyrir mér hvort það geti verið að það hefði vantað svolítið upp á þetta samráð og samvinnu innan stjórnarliðsins. Getur verið að það hafi valdið því að fór sem fór hér í gær í atkvæðagreiðslu fjárlagafrumvarpið, að þrír stjórnarliðar sáu sér ekki fært að greiða því atkvæði. Getur verið að forysta ríkisstjórnarinnar þurfi svolítið að líta þar í eigin barm og velta fyrir sér hvort að það hefði gleymst að hafa víðtækt samráð og samstarf þessa hluti sem að hæstvirtur utanríkisráðherra lofaði svo mjög hér áðan innan stjórnarliðsins sjálfs.
Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson tekur til máls og svarar öðru sinni.
Já, frú forseti, það er vel hugsanlegt að utanríkisráðherra hafi ekki haft nægilegt samráð við þessa þremenninga. Ég ber samt hlýjar tilfinningar til þeirra þó að ég telja að þau hafi tímabundið að minnstu hósti leiðst afvega út á pólitíska glapstugur. Það er ekki mitt mál, það er þeirra. Þeir sem að styðja ríkisstjórn, þeir verða að uppfylla tvennt að mínu viti. Þeir verða að vera tilbúni til að verja hana vantraustu og þeir verða að styðja fjárlagafrumvarp. Ef að einhverjir einstaklingar gera það ekki, þá hljóta þeir að velta því fyrir sér hvar í heiminum þeir eru staddir, en þeir verða að gera það upp við sig sjálfur. Ég geri það ekki fyrir þá. Hins vegar, þegar ég horfi tilbaka, þá velti ég fyrir mér hvort að háttvirtur þingmaður hafi alltaf haft nægilegt samráð við sína eigin flokksmenn. Ég rifja það upp, gæti það verið að einhver staðar í hugskoti háttvirts þingmanns leyndist minning hér mikilvæga atkvæðagreiðslu á síðasta ári, þar sem að hluti af þingmannum hans var viðskila við hann, kynni það vera, og má ég þá draga þá ályktun að það stafa af því að formaður Framsóknarflokksins hafi ekki nægilegt samráð við sitt fólk? Ég held ekki.
Þá tekur næst til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður